Novinarinje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Когда старого создано уже в советские годы
производство. И глумицу Дженнифер Лопес.
Новинарение. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Dobar dan, moje ime je Nikola Denčić i bit ću sa vama do 10 časova u još jednom novinarenju. Vodeći svetski listovi, naslovne strane posvećuju jučerašnjem dogovoru ministara unutrašnjih poslova i pravde država Evropske unije o ravnomernoj raspodeli izbeglica. Dogovor ipak nije postignut konsenzusom, već većinom glasova. Češka, Slovačka, Rumunija i Mađarska glasale su protiv kvota za prijem izbeglica, dok je Finska bila uzdržana. O tome šta će to značiti za rešavanje izbegličke krize i budućnost Evropske unije razgovaramo u današnjem novinarenju. I ovim temama koje smo najavili razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Nikola.
Evo da krenemo od pitanja koje se najčešće i postavlja u današnjoj svetskoj štampi. Dakle, da li je moguće da se primjena ovog sporazuma odbije i kakve bi u tom slučaju bile posljedice po države koje to učine?
U svakom slučaju, teorijski, primjena ovog sporazuma ne može da se odbije. To je juče objasnio i potpredsjednik Evropske komisije Timmermans. Znači, zemlje su sve, čak i one koje su glasale protiv, kako sam javila jutros i sinoć, u obavezi da primenjuju ovaj sporazum. Da li će ga one primenjivati? To je drugo pitanje. Kakve će biti posljedice? Posljedice su predviđene Lisabonskim ugovorom i u svakom slučaju te posljedice su, kako da kažem, podstepene. One mogu da idu od neke opomene do nekih zaista sankcija gde, mi to do sada nismo videli, gde bi jednoj zemlji, videli smo možda u slučaju Austrije kad je krajnja desnica prvi put došla na vlast ima jedno 15 godina, ali gde jedna zemlja recimo nema više prava u Evropskom parlamentu da njeni poslanici glasaju, zatim prilikom sastanaka Evropskog saveta na ministarskim i nivoima šefova država i vlada nemaju pravo da učestvuju u odlukama i tako dalje. Ali još nismo tu došli. Treba znati, da sažmem sve ovo, da je ovo jedna zaista napeta situacija, da je napetost došla do usijanja i to prepoznajemo po tome što su zapadni lideri potpuno shodno mentalitetu zapadnoevropskih zemalja potpuno zaključali emocije. Vi vidite da oni drže jednu retoriku gde čak su odustali od toga da osuđuju Mađarsku, što se ranije moglo čuti, jer ona vodi zaista jednu, da kažemo, neofašističku politiku. Tu nema nikakve sumnje kad je reč o Romima i kad je reč o ovim sad najnovijim izbeglicama. Međutim, sve je utihnulo jer je zaista napetost velika i to je u mentalitetu, kažem, zapadnoevropskih zemalja vrlo nešto karakteristično, da se u tom trenutku kad je takva situacija svi učute da se izbjegavaju bilo kakve varnice i da se ide na to da se nađe rešenje. Rešenje sigurno neće biti ni najpravednije ni najbolje jer ono dolazi sa ogromnim zakašnjenjem, posljedica je velike tromosti evropske administracije i da kažemo i dvoličnosti zemalja članica u politici koji su vodile protekle godine od kad je izbio rat u Siriji. Prema tome sve sve to zajedno govori da mi ne znamo kakav će biti sled, kako će se zapravo ponašati ove istočnoevropske zemlje, čiji su ministri i lideri u svojim zemljama vode jednu retoriku. To je predizborna retorika, to je retorika domaće politike. Ali kad su u Evropskoj uniji, onda je to jedna druga situacija. Znate, makoliko vi kritikovali Evropsku uniju, i to s pravom, to što nije neka idealna zajednica, sve te zemlje, pogotovo istočne zemlje, prvo, najviše novca dobijaju iz budžeta solidarnosti, dakle, više dobijaju nego što ulažu u evropski budžet, to je jedna stvar, i druga stvar, oni vrlo dobro znaju da moraju negde da budu. Jedna zemlja sama ništa ne znači i to je njena, da kažem, najgora pozicija, tako da vidjet ćemo šta će biti, nisu možda još uvek, ne bih htjela da budem pretjeran ni optimista ni pesimista, ali možda još uvek će te zemlje naći neki kompromisni put sa zapadnim zemljama.
A koliko je ovo rješenje zapravo pokazalo, odnosno dogovori koji su zaista dugo trajali, pokazali da unutar Evropske unije postoje duboke podele? Francuski ministar Laurent Fabius je juče u oči sastanka rekao da se, ako ne može da se reaguje u ovakvim situacijama, zapravo dovodi u pitanje razlog za opstajanje Evrope.
Da, Nikola, vrlo dobro pitanje. Prvo, ono što znamo, to je da je zemlja okrugla, da je Evropska unija podeljena vrlo duboko, jedan vrlo dubok jaz između istočnoevropskih zemalja, kao što si najavio jutros, i između zapadnoevropskih zemalja u pogledu obaveznog primanja izbjeglica, u pogledu kvota, s tim što imamo još i taj jedan, da kažemo, kulturnu dimenziju, kulturno-političku ili nekulturno-političku, gde određene zemlje potpuno otvoreno sebe identifikuju kao branitelje hrišćanstva u ovoj jednoj situaciji u kojoj to jednostavno nije pitanje. Mislim, sve može da se iskonstruiše i da se, i da se argumentuje pozivajući se na ne znam koju istoriju, na ne znam koji period, ali u ovom trenutku ono što je realno, to je da se hiljade i hiljade ljudi nalaze u jednoj situaciji između života i smrti i pitanje je da li će jednostavno evropske zemlje da im pomognu. E sada, kad kažeš da je Laurent Fabius, ministar spoljnih poslova Francuske, ovako reagovao, to nije slučajno. Dakle, Evropa vrlo dobro vidi da ima problem u funkcionisanju. Mehanizam ne funkcioniše. Beometrom, Evropa je prevelika, ima 28 zemalja. Videli smo u situaciji sa Grčkom, za svaku odluku trebalo organizovati neki summit, neki ogroman sastanak, to je i koštalo i bilo zamorno i tako dalje. Dakle, Evropa se sprema, i to je na inicijativu Francuske. U julu mesecu François Hollande, francuski predsjednik, dao jedan veliki intervju u kome je to vrlo jasno rekao. Sprema se jedna inicijativa i zavisi od okolnosti da li će ona sada ponovo da bude otvoreno pokrenuta, da se Evropa reformiše. To bi bila Evropa u dva kruga. Prvi krug bi činile zemlje eurozone. Tih 19 zemalja eurozone imale bi jednu jaču koherenciju nego ta velika Evropa, dakle oba kruga zajedno. Imali bi zajednički budžet, imali bi zajednički parlament i dakle imali bi jednu koherentnu poresku politiku, što do sada nije bio slučaj. Ustanovljena je jedna zajednička moneta euro, a da prethodno nije ujednačena poreska politika, dakle tu bi došlo do, kako da kažem, nekih i popravki. I ovo je otvoreno izneo ovu inicijativu François Hollande. Pre neki dan je pomenuo njegov bivši ministar financija, a sada komesar za ekonomiju, Pierre Moscovici. A da vas podsjetim, u julu mesecu ugledni Jacques Delors, koji se stari dobro sećaju, on je kao jedan od otaca Evropske unije, on je sam rekao, ovo ovako ne može da funkcioniše, ovakva unija jednostavno ne može da radi, niko ne može njome da upravlja i zaista ona nema broj telefona, što bi rekao Kissinger još uvijek. Tako da je ovo nešto što je veoma realno, ova promjena, projekat promjene u unutrašnjoj arhitekturi unije. To ne znači nestanak unije.
Da, Nataša, sad sam upravo to i hteo da vas pitam. Dakle, često se, doduše najčešće u domaćoj štampi, javljaju onako bombastični naslovi Evropska unija pred raspadom. To zapravo nije slučaj. Dakle, neće, u Evropsku uniju se neće raspasti, samo je potrebna određena reorganizacija.
Pa samo, to je mnogo, to samo. I mislim, kad ovako uopšteno govorimo, tako izgleda je relativno jednostavno dva kruga, pa ne znam šta. To je jedna vrlo komplikovana reforma, ali do nje će svakako doći, jer ona, ukoliko ova kriza zaista pokaže da ne može da se gubi vreme, da se gubi toliki novac, na kraju krajeva da se gubi sopstvena istorija, zbog toga što, ne znam, 4-5 zemalja gledaju drugačije na stvari, njihovo pravo da gledaju drugačije na stvari, ali onda je njihova dužnost da oni povuku posljedice tih svojih gledišta. Evo, to je to. Mislim, to da će Evropska unija propasti, ne znam kako da vam kažem, možda je to posljedica psihološki gledano te propasti Jugoslavije koje se ima u sećanju i ta propast je bila vrlo krvava i veoma tragična. Međutim, vi da biste imali ponavljanje scenarija propasti Jugoslavije, vi biste morali da imate i Jugoslovene, odnosno sve one koji su činili Jugoslaviju. Mislim, to se sve nije slučajno desilo i kažem, ovde može da se računa na dva faktora, na ekonomiju, ekonomski interes, to je prvo, a drugo, taj faktor nije dovoljan jer u Jugoslaviji postoje ekonomski interes da republike ostanu zajedno, međutim postoji taj psihološki faktor, faktor mentaliteta i njega smo mogli da vidimo i ovih proteklih dana u toku krize, kažem, kad odjednom svi portparoli, svi političari su prosto zaključali svoje emocije po jednom automatizmu. I to je stvar mentaliteta, jer emocije nisu dobar saveznik u veoma, veoma teškim kriznim situacijama. One nisu dobar saveznik, one ne pomažu da se brže dođe do efikasnog rešenja. Što ne znači da onaj koji to sve radi je u pravu, ali on stavlja težište na ono što je korisno i to sada radi Evropska unija, što ne mora da znači da je korisno uvijek i pravedno.
Ali u svakom slučaju korisno. Nataša, evo, samo za kraj, ako možemo u nekoliko rečenica, šta se očekuje od današnjeg samita, da li se očekuju neke velike odluke ili će prosto biti potvrđeno ono što je dogovoreno juče?
Nikola, od današnjeg samita, današnji samit neće raspravljati o ovome što je doneseno juče većinom glasova, što je presedan. Znači, toliko je teška situacija da su morali da glasaju. Odluke su se uvijek donosile jednoglasno. To je prva stvar. Druga stvar, danas će se razgovarati o tome kako i koliko novca treba da se odvoji, kome i kada. Pre svega je reč o Turskoj, o susjednim zemljama Siriji, to su Jordan, to je Liban, u kome već godinama borave milioni sirijskih izbeglica. Cilj je da se te izbeglice, da se taj zbeg prosto blokira tamo. Da oni ne prelaze Sredozemlje, jer jednom kad pređu Sredozemlje, oni idu ka severu. To je od velikog interesa, naravno, i za Srbiju, jer Srbiji preti da prosto silom geografske situacije postane mesto da će doći do zakrčenja ukoliko izbeglice nastave ovako da putuju ka severu. Evropska unija u svakom slučaju, mislim to je i eksplicito rečeno u više navrata, će tu finansijski i u svakom drugom pogledu da interveniše, ali da li će to biti dovoljno? Ukoliko bi se ne bi sprečilo da se zaustave izbeglice, znači na drugoj strani Sredozemlja, u Turskoj već, onda zaista niko ne može da predvidi kojim će ritmom ta masa ljudi da se kreće i naročito u zimskom periodu, naročito kad dođe do zahlađenja, kakve će sve to posljedice da ima. I zato je sada žurba velika i kao što ste vidjeli u depešama, dakle već je počela ta takozvana relokacija ovih 40.000 migranata koji su već prijavljeni u graničnim zemljama, to je Grčka i Italija. Na to treba dodati ovih 120 o kojima smo javljali, koji su do, tako reći, juče prešli Sredozemlje i nalaze se u Grčkoj, Italiji i u Mađarskoj. S tim, što ponavljam, Mađarska odbija ovaj projekat. Vidjet ćemo posljedice.
Vidjet ćemo naravno posljedice i razgovarat ćemo i dalje o njima. Nataša, hvala na razgovoru. Naš stalni dopisnik Nataša Jokić, razgovarali smo o planu Evropske unije o ravnomjernoj raspodjeli izbjeglica. Časove 54 minuta nastavljamo današnje novinarenje. Na redu je, kao što ste svi već i navikli, pregled pisanja domaćih dnevnih listova. Sa mnom u studiju Borisa Vučetić, urednik i voditelj naše emisije Nedeljom za selo. Boro, dobar dan.
Dobar dan, dobro jutro vama slušaocima. I ovako brz pregled štampe. Glavna tema na svim naslovnim stranama je svakako izbjeglička kriza i refleksije njene na ekonomiju. Pre svega da posjetimo o hrvatskom zatvaranju granica, problemi sa kojima se susreću prevoznici robe, zatim blokada, sinoćna blokada, totalna kamionđija, zato što su dozvolili da ide ona roba koja je lako kvarljiva i opasna.
Da ostalo mora da ostane, da.
I sad tu vidjet ćemo šta će biti, kako će biti. Ja mislim da ćemo danas imati dosta vesti o tome, obzirom da onaj ultimatum koji je Beograd dao
bi trebalo da istekne
u ponoć noćas. Ja pretpostavljam da ćemo već prve informacije imati u današnjim našim novostima danu, 3 sata na programu Radio Beograda 1. U svakom slučaju, tema koja je aktuelna i koja se ne može zaobići, jer svi ćemo na neki način morati da platimo to iako nismo krivi. Uostalom, usložnjavaju se svi ti problemi, a kada je reč o izbjegličkoj krizi, ipak stižu i neke, da kažemo, lepe vesti. Ne može se onima koji ostave sve svoje negde tamo daleko za sobom i krenu u negde u nešto nepoznato pomoći, ali može im se načiniti koji lep trenutak životni da se malo ublaži ta muka. I da li je to neki human gest, da li je to neka pomoć ili nešto, u svakom slučaju novine beleže da recimo je juče otvoren kutak, UNICEF-ov kutak za mališane u hotelu Bristol, upravo te mališane čiji su roditelji imigranti, a juče ih je posjetio Novak Đoković. I u Blicu na srednjim stranama pročitah izjavu jednog od roditelja da su zahvalni na uletu što se osjeća sa njima, a svojim dolaskom je skrenuo pažnju u celom svetu na migrante.
Da, verovatno je ako Novak Đoković nešto uradi da se to prenosi u svetu.
Prati se to normalno, da. Vest po vest, pa u svakom slučaju je dobro. Puno je zanimljivih tema, ali ja po običaju tražim one koje malo imaju veze sa poljoprivredom i pronađoh u politici zanimljiv naslov. Severna Irska zabranila uzgoj GMO useva. Pored ekonomskih razloga postoji strah da GMO proizvodi ugrožavaju imidž i njihov ministar za zaštitu životne sredine Mark Durlan je rekao: mi smo ponosni na naše prirodno okruženje i bogat biodiverzitet širom sveta, nas doživljavaju kao čistu i ekološku sredinu. Mislim da uzgajanje GMO useva, koje je, kako priznajem, kontroverzno, može da ugrozi naš imidž. U svakom slučaju, to je tema o kojoj treba govoriti, o kojoj ćemo govoriti u nekim narednim emisijama Nedeljom za selo, Nedeljom od 8 sati, ali brinut ćemo i ostalim aktuelnim agrarnim temama. Mislim da nemamo više vremena za priču.
Hvala, ali uspeli smo, ja mislim, da pokrijemo neke od osnovnih tema.
Da.
Eto, možda da i natremo naše slušalce da o njima i razmišljaju. Bilo je to sve za današnje novinarenje. U ovom drugom delu emisije sa nama bio Borisav Vučetić, urednik i voditelj emisije Nedeljom za selo. Tačno u 10 časova slede vesti, a zatim počinje naš magazin Talasanje. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.